Ze orratza.
Dagoeneko urtearen azken hilabetean sartu gara. Abendu amaitu orduko ongi etorri emango diogu 2013-garrenari eta Donostiari urte bat gutxiago geratuko zaio 2016-garren urtean Europako kulturriri buru izatera heltzeko. Aurki ditugu Eguberria gainean eta hoi bezala biderkatu egingo dira aretoetako kulturritzorduak. Familiarekin biltzeko kutsu nabarmena duten egun hoiek iristean. Edo zuñeratara Gipuzkoako hiriburua ez dago Gaboneten zain kulturrekimenak abian izateko, asteotan ere bete-bete eginda baitu agenda. Alaxe, Donostiako kultura agendari errepasoa egiteko asmoz dator beste aste batez, Haize Orratza. Gaurkoa abenduaren 13a da, osteguna, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean datorren abenduaren 19ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan hitzorduak ahalik eta egokien josten gure Haize Orratzarekin. Eguerdion eta ongi etorri entzule, Haize Orratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Gaur bertan, hirugarren adinekoen antzerki amateurraren emanaldi bat izango baita Altzan. Bertan, nagusilan, antzerki taldearen eskutik, de aier ideoi obra ikusteko aukera izango da. Proposamena, hiru antzezlan laburrek osatzen dute eta Carmelo Morenok zuzendua da. Ekimena Donostia Kulturak eta Plus 55 elkarlanean antolatu dute eta gaur arratseko 7etan abiatuko da Altzako kulturretxean. Altzatik egiara jo behar dugu gaurko emanaldiekin jarraituz. Oraingo honetan Zurriola Antzerki Eskolaren tradizioa lege obra hartu behar dugu izpide. Donostiako Zurriola Antzerki Eskola izen bereko ikastolaren barruan dago. Dena den, Antzerki Eskolak atea zabaldu die ikastolatik kanpoko gaztei ere, azken urteotan horretarako eskaera handia egon delako. Hala gaurkoan, tradizioa lege antzerkia eskainiko dute aktore gazte hoiek Ilunabarreko 8etatik aurrera egiako gazte eszenan. Arte eszeniko ez hizketan jarraituko dugu, baina antzerkitik dantzara salto egin da oraingoan. Gaur gauean dantzaz konpainiaren eskutik Atalak 15 ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita Victoria Eugenia antzokian. Dantzaz konpainiaren arabera, Atalak 15 ikuskizunak hasiera eman dio denboraldi berriari dantza laborategian. Dantza klub espazioan ikusleak eta sorkuntza eskutik baitua zagertoki ezin hobe batean. Oraingo honetan dantza tradizionalaren mundura hurbiltzeko aukera dago Iker Folken eskutik. Berak emango baitie bide dantzariek sortutako zenbait koreografiari. Tradizioa bia puntu izan da eta dantza garaikidea proba saiorako hizkuntzatzat hartuta. Hoiek dira funtsezko sagaiak aipatu laborategirako zeinetan ikusleekin elkartzeak markatzen baitu sorkuntza lanen nondik norakoa. Hori guztia, gaur gaueko 9etatik aurrera izango da ikusgai Victoria Eugenia antzokiko klub aretoan. Amararagoaz jarraian, Jonan Alonso eta Silvia Manzana aktoreek mikroonda lana antzeztuko baitute bihar Ana Perezen zuzendaritzapean. Galdera filosofikoak barnebiltzen ditu aipatu obrak, ona hemen hoietako zenbait. Zein da bilota eta burbuila baten arteko aldea? Zein da desesperatua ditzaren partizipioa? Zer gertatzen da? Geratzen diren pertsonekin beste batzuk alde egiten dutenean. Zein da Y-koaren limitea isak zeroruntz jotzen duenean? Eta hori? Nola kontatu daiteke, erantzuna jakiteko irriketan geratu bazarete, aski duzue bihar Ilunabarreko 7etarako, amarako Ernest Lluch kulturretxera hurbiltzea eta mikroonda antzerkiaz gozatzea. Victoria Eugenia Antzokira itzuli behar dugu berriro ere, dantza kontuak izpide hartzeko. Bertan, Sharon Labi, konpainiaren eskutik, Fragmes, ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita bihar. Fragmentsek desfragmentatu egiten ditu sortzailearen artekodea eta beraren eraginak. Lanak haren ibilbidearen oinarriak hartzen ditu. Pertsona, sortzaile eta kulturgile gisa egindako ibilbidearenak. Fragments arte bidegurutze bat da, hainbat adierazbide ritmiko eta dinamiko arakatzen dituena eta aldi berean tap dance garaikide adierazkor eta poetiko batean estilo berria ezagutarazten duena. Musika eta dantza biltzen dituen egitasmo honek sortzailearen ibilbide pertsonala du oinarri eta tap dance da musika eta ritmoa, estilo eta ezaugarri berdingabeak dituena. Perkusio dantzariak eta mediterraneoaren bi aldeetako musikariak igitu eta unkitu egiten dira elkarrekin jardun eta partekatu egiten dutelako. Horren guztiaren emaitza ezagutu nahi baduzue, aski duzue gaur iluntzeko 8:00etarako Victoria Eugenia Antzokira hurbiltzea.
Cinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian. Lehenik eta behin Antzoki Zaharrera joko dugu gaurko itzordu bati erreparatzeko. Bukatze arteen urte honetan Marina Abramovicek zuzendutako The Artist is Present filma ikusteko aukera izango baita feministaldia zikloaren baitan. MoMA Museoak artista honi buruz atzera begirako erakusketan oinarritu du dokumental hau. Zubi aditzak esanahia bikoitza du bere baitan. Alde batetik artista bertan da. Eta bestetik, artista orainaldia da. Horrekin Marina Abramovicek demoraren bilakaerarekiko erabateko konpromezua iradokitzen du. Eta aldi berean gertaerak eraldatzeko erabiltzen ditu zenbait aukera, gorputzaren zein lenguaiaren edota denbora beraren mugak gaindituz. Azkenik presentitza opari bezala ere uler daiteke. Plazandreok elkarteak eta Donostia Kultura antolaturiko emanaldiaz gozatzeko aukera beraz, gaur arratseko 7:30etatik aurrera izango da Antzoki Zaharrean. Datorren astelenean berriz, atzegik antolatutako lehiaketan hautatutako bideoen emanaldia ikusteko aukera izango da Victoria Eugenia Antzokian. 2012an sentiberatze kanpainari altxa dezatela eskua atzegizaleak diren eskolek deitu dio atzegi elkarteak. Bideo hoiek adimen urritasuna duten pertsonak eskola alorrean txertatzeko jarrera positiboak islatzen dituzte eta irakasleek eurek eginak dira. Hoiek ikusteko aukera beraz, datorren astelen arratsaldeko 7:30etatik aurrera izango da Victoria Eugenia Antzokian. Zinema kontuekin amaitzeko, zinema eta gerra zibila Euskal Herrian ziklo hartu behar dugu izpide. Datorren asteazkenean Pedro Olearen La Conspiración filma ikusteko aukera izango baita Antzoki Zaharrean. Mola generala eta haren jarduerak islatzen dituen trailerra da, eta jarduera horiek 1936. Urteko kolpe militarra eta ondoren gerra zibila eragin zituztenak dira. Errepublikak baztertu ondoren, Mola generala hiriko gobernu militarrat jabetzera Iruñera iristen den unean abiatzen da kontaketa. Filmak agerian uzten du urrengo hiru hilabetetan zehar Mola generalak egindako azpilokoa eta matxinada iragartzen duen irrati bidezko hitzaldiarekin amaitzen da pelikula. Horretaz gozatzeko parada datorren asteazken Ilunabarreko 8:00etatik aurrera izango duzue Donostiako Antzoki Zaharrean.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain. Literatur solasaldiak programaren barruan eta Javier Minaren gidaritzapean, hilean behin gaztelerazko liburu baten inguruan aritzen baitira solasean Ernest Lluch kulturetxean. Gaurkoan, Shakespearen Hamletez aritzeko aukera izango dute. Hamlet tragediak Jutlandiako kondairazko printze baten erretratu miresgarria kontatzen du. Ameslaria, behatzailea, zalantzaz josia eta abar. Aitaren heriotzaren arrazoiak argitzera behartu alegia. Bere eromena ez da bakarrik, ohiko eran fikzioa eta zurigarria izakera eta ikuspuntua bihurtzen baita. Aldi berean, pertsonaia nagusiaren ambigutasunak, ambivalentziak eta desorientazioak bere istorioa eguneratzen du. Horretaz gozatzeko aukera, astxaleko seiterrietatik aurrera izango da Ernest Lluch kulturretxean. Intxaurrondon berriz, zibilaldiak 20. mendean programaren baitan, 7. solasaldia burutuko dute gaurkoan. Elisabeta Arrasiren La Ciencia de la Dios eleberria zitze egingo dute, idazle italiarrak Osip Mandelstam poetaren bizitza amodioak eta ezbeharrak kontatzen ditu bere liburuan. Solasaldiaren gidaritzaz, Iñaki Urdanibi harturatuko da, eta gaur arratseko 7:00 dago itzordua jarria Intxaurrondoko kulturretxean. Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldi aretoan berriz, Jasmin Arreza idazlearen desolamendua liburu hartuko dute izpide datorren astelenean. Jasmin Arreza Parisen sortu zen, aita Uzbekistango familia judu batekoa zuen eta Moskun jaiotakoa zen. Ama berriz biolinista zen, Hungariako familia judu baten alaba. Eta gurasoengandik jasotako bi tradizioiek judutasunak eta musikak leku berezia dute desolamendua liburuan. Horren guztiaren berri izateko itzordua datorren astelenean dago paratua, arratsiko 7:30 datik aurrera San Jeronimoko liburutegi nagusiko ekitaldiaretoan.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Lebukowski Musika Klubean PLV Jabok bakarlariaren emanaldia izango baita gaur ilunabarrean. PLV Jabok Pedro García Pérez de Viñaspreren izen artistikoa da, Donostian biziden kantautorearena alegia. 2009. urtean The Shape of Your Heart diskoarekin hasi zuen bere ibilbidea bakarlari gisa. Iaz kaleratutako bigarren diskoarekin, Penny Lancasterrekin, estatu mailako folk erreferentzia eta urteko ustekabea izan da. Eta gaurkoan, Lebukowski Musika Klubean arituko da ilunabarreko 8:00 aurrera. Bihar berriz, Jeremy Jay, abeslariaren emanaldia izango da Lebukowski Musika Klubean bertan. Entzungai duzuena kantariaren Airwalker abestia da. Mila eta amabiko Primavera Soundetik pasa ondoren penintzulara dator bueltan Jeremy Jay. Ki Records zigilupeko ume kutxuna da bera, hau sintetikoa duen abeslaria, gitarrak eta sintetizadoreak elkar bizitzen duten planetan jaioa da bera. Ahots berezia izateaz gain, elegantea, romantikoa eta benetakoa ere bada. Jeremy Jayren emanaldiaz gozatzeko aukera, bihar ilunabarreko 8:00 aurrera izango da Lebukowski Musika Klubean. Gai duzuena ze Amaiz taldearen Amai Era espoteko abestia da. Larun bat honetan Moby Dick bakarlariarekin batera dituko da Bilboko taldea Intxaurrondon. Ze Amaizek koktel zoragarria eskaintzen digu, ibilbidean urteak daramatzan taldearen jakituria eta iritsi berri baten irakinaldian ahazten dituena. Melodia eranskorrak, giro iraugitzaileak, indarra, zirrara eta ikerlan estetiko eiten gabea dira. Ze Amaizek lan bikain hau taxutzeko erabili dituen osagaiak. Moby Dickek berriz gitarra akustiko bat eta argixumez argiztatutako gela batekin nahikoa du. Beste guztia berak ekarriko du eta. Algortar honek ez du bere entzulegoa epeluzten. Kontzertua melodia baikor eta dramatiko ezoikoetan murgiltzea bezalakoa baitira. Batzuen zein besteen emanaldiaz gozatzeko aukera larun bat honetan izango da esan bezala Intxaurrondoko kulturretxean. Amaitzeko datorren asteartean Egiako gazte zenan izango diren emanaldiei erreparatuko diegu. Euskal Herriko Unibertsitatearen kolaborazioak bideratuta, Lauroba eta Lain Euskal Taldeen kontzertuez gozatzeko aukera izango baita bertan, astearte ilunabarreko 8:30etatik aurrera. Segidan, gozatu Lain Taldearen Utopia abestiaz.
We'll be right back.
Honen bestez xautu dugu, aste honetako aizeorratzaren tartea eta hausia izan da guztia. Hoi bezala aste bete barru abenduaren hogeian itzuliko gara berriro ere kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Donostiarrok ere zeuen auzoetako ekimenen berri emanai baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebeeko marra horratza, abildua.info7.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa. Thank you.